Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Jeg laget den podcasten her for å dele tips, råd og inspirasjon til andre som skal ut eller ute I egen permisjon. Håper derfor at du tipser andre som denne podcasten her kan være relevant for. Om du liker formatet til denne podcasten, så anbefaler jeg å sjekke ut lunsjpodden. Vi nemlig tilbake på jobb og prater om alt fra trening, familie, teknologi og forskning. Men nok om det. Velkommen til Eventyrlig pappaperm. Ja, så Henrik, siden sist, så har det ikke skjedd så veldig mye, for vi kjører I de to podcastene her back to back.
Det har gått akkurat 5 minutter, så
det bare, ikke så... akkurat nok til å ta en ny øl.
Ja, skål da.
Skål.
Men vi skal over til litt tyngre temaer, fordi det som opptar oss nå... I dag det 22. mars vel, så det jo veldig kompliserte situasjoner I verden. Da. Mye som foregår, Ukraina og Russland, skulle tro at akkurat ferdig med covid-19 liksom, var perfekt timing for å kjøre I gang en verdenskrise med totalt unødvendig krig. Det jo helt galskap, hva som skjer.
Jeg synes det var helt sprøtt. Altså vi var liksom... Hvor lang tid tok det fra Norge åpnet opp? For da var vi inne I en krise, vi var I sånn der krisemodus som har vært I sånn 2 år pluss.
Ja, det var mars 2020, stengte, og da kom covid-en, og så stengte vi ned, og så fikk vi litt grann åpning, var det september 2021, da erklærte vi Norge for åpent igjen, og så stengte vi ned igjen. November eller sånn Og så har det vært stengt til januar, februar Og så kommer det da
Og I februar så begynte det liksom å åpne opp da Og så bare smeller det søren meg fra Putin Det helt
Det så galskap at det det så totalt unødvendig krig da Det sånn Ingen har truet han Han hadde ikke behøvd å gjøre det helt Det handler jo bare om at han har lyst på mer landmasse og eiendeler og har sannsynligvis lyst til å gjøre seg husket da, at han vil inn I den rekken av liksom Stalin og Lenin og bli husket for et eller annet og så ikke så nøye om han blir husket for noen positive ting eller negative ting, virker det sånn
og jeg blir litt sånn lei av de her hvis du ser på mediene da så har du jo sånn der spesialkrisemodus så det alltid en sånn kolonne som oppe, det hadde de for covid Da var det liksom den kolonna øverst på NRK, Aftenposten, VG, Dagblad, alle sammen, hadde en sånn egen, her situasjon på korona.
Mm.
Og jeg merker, jeg personlig blir sånn litt lei av kriser, og det tok ikke så lange tida før kolonna var tilbake, men nå var det da Ukraina og Putin, så, og mediene kjører jo på med dette her selvfølgelig, så du skal vite nøyaktig siste nytt av ting som egentlig ikke så siste nytt heller.
Men ikke sant, de gagner jo på det, fordi mennesker litt primitive, ikke sant? Vi opptatt av det vi frykter, ikke sant? Fryktceller, sexceller, alle de primære driftene våre, det gagner de på. At hvis du redd for noe, ikke sant? Så går du jo inn og sjekker VG hele tiden, går inn og sjekker NRK hele tiden, hvordan tilstanden I verden, hvordan det? Og det selger jo de annonser på, ikke sant? Så det nesten sånn enes død, den andres brød, ikke sant? Så det...
Når jeg gjorde litt sånn research her da, så var det jo faktisk Dagblad som hadde, de var eneste som hadde, som jeg kunne se da, som var liksom lett å finne et kart over Ukraina og situasjonen. Så det var jo sånn halvveis beskrivende av hvordan det sto til I landet. Og det jo et enormt land.
Ja. Kjempestort.
Ja.
Jeg har ikke tenkt over det selv. Man hører ikke så ofte om Ukraina, men det jo det nest største I Europa, eller?
Det kan stemme.
Hør du spørsmål om du regner Russland som Europa? For Russland vel delvis I Europa, og delvis Asia. Det vel begge deler?
Det begge deler, men det blir vel regnet som Europa, egentlig, og det jo selvfølgelig det største landet.
Ja.
Men når du ser på kartet, Russerne har ikke tatt mye av Ukraina. Nå det ting skjer ekstremt fort, så her det viktig å si at dette 22. Mars. Så,
ja.
Og når du ser på kartet, de har tatt områden som nærmest seg da, I Ukraina, men De har nærmet seg noen store byer, sånn Kiev da, som ligger midt i. Da har det liksom kommet, det har kommet en kolonne dit da. Men resten av Ukraina er...
Men de har jo tatt ganske mange byer som de prøvde å bombe da. Mariupol er jo i ruiner, og så har de jo gått helt langt vest til Lviv, som er veldig på grensen til Polen. Så de driver jo hele tiden i Russland og driver og terger NATO-landet. Men sånn som vi hørte om også med Sverige, at de flyr innover grensene der, over kongehuset med droner og over kjernekraftverkene deres, og innover Gotland, og de driver på en måte, jeg vet ikke hva de driver med, er det liksom at de flærer tennene litt, at de viser liksom, se her hva vi kan gjøre, dere kan ikke stoppe oss, at det er et eller annet sånn ypping det.
Ja, det er vanskelig å si. De dronene, det var jo en dron som ble sett i Norge også.
Var det? Hvor den er?
Jeg vet ikke om jeg har lov til å si det her.
Nei. Og bakteppet er at du har vært i heimevernet på rep-tjeneste.
Ja, takk for det. Jeg skal ut og beskytte Norge. Nei, så det ble sett en drone, jeg mener det var i Fredrikstad. Og det her er jo da i forbindelse med NATO-øvelsen Cold Response. For da lå det fartøyer der nede, det er jo en enorm øvelse, ikke sant, som går over store deler av Norge da. Men kanskje spesielt i nordområdene. Men da var det altså en drone som ble observert der også. Men de vet jo ikke om det her er russere eller bare noen andre hobbyfotografer som ønsker å ta seg noen kule bilder av NATO-fartøy da.
Men du, hva tror du Putin driver med? Hva er greia som skjer her?
Åh, det er så vanskelig å si. Før krigen Så mente jeg da at det var litt sånn begge sider hadde litt feil og sånn her. Fordi, altså, når Putin kom til NATO-møtet, det her er det jo, vi er vel noen uker før de gikk inn i Ukraina her, men da var det jo et NATO-møte. Og så kom da en russisk delegasjon inn med noen krav, som samtlige ble jo bare blankt avvist. Og vi som driver litt bedrift, da, vi vet jo at gjør du det, da har du i hvert fall ikke noen intensjon om noe samarbeid. Mm. For i alle, og hvis man har vært sammen en stund også, så vet man at man må på en måte ta noen kompromisser da, med ting, ikke sant? Den ene vil til Granca, den andre vil til... Til Florida.
Da blir det Lanzarote.
Da blir det Lanzarote. Altså, du må liksom ta noen kompromisser her og der da. Så, og da, på den tiden så tenkte jeg at det er litt dumt av NATO kanskje da. Og så ikke se noe av...
Men hva var kravene deres? Husker du noe annet?
Altså, hovedkravet deres har jo vært at Ukraina... ikke skal bli medlem av NATO. Det var liksom hovedkravet, og så sto jo da både NATO og i og for seg Ukraina på sitt, men nå siste nytt fra Ukraina der er vel at det er på bord igjen for å få til en fred.
Jeg tror det også er fordi Ukraina ser at de aldri kommer til å bli med i NATO, i hvert fall ikke med overskuelig fremtid. Sånn at det er vel litt sånn resignasjon over det også, at de har liksom gitt opp og så sier, ja greit da, skal ikke bli med NATO, vi får ikke blitt med uansett. Så det er litt sånn, det er litt som du sier kompromisser og sånn, jeg tenker jo kompromisser, men det er mellom to likeverdige parter, og man må på en måte ha et fornuftig krav som gir noe som helst mening, og på en måte at Russland kommer med og sier at nei, du kan ikke bli med NATO. Jeg tror Russland så misforstår litt, fordi jeg tror det er sånn misforhold mellom Russland og Vesten, fordi Russland og Vesten tenker ikke på samme måte, fordi NATO er jo en forsvarsallianse, det er ikke en angrepsallianse, så sånn sett så har ikke Russland noe behov for å føle seg truet av den, for NATO vil aldri angripe Russland på samme måte som Russland angriper Ukraina nå. Men jeg tror at de tenker sånn om Europa, fordi de tenker sånn selv, at det er liksom i deres verden er det å angripe folk, at det er liksom, ja, vi har lyst på Ukraina, så vi tar Ukraina. Vesten gjør jo ikke det på den samme måten, så det er liksom litt utenfor vår måte å tenke på.
Ja, men man kan jo diskutere hvor mye det er en forsvarsallianse også, med tanke på hva som har blitt skjedd tidligere. Jeg tror jo det er jo litt av bakteppet, kanskje.
Hva er det som har skjedd tidligere?
De gikk jo inn i Jugoslavia. Så der var vel første gangen NATO grep inn i en krig.
Men det var vel, men var det for å angripe der, eller var det for å på en måte komme til unnsetning og prøve å hjelpe til? Litt sånn som FN. FN har jo også fredsbevarende styrker som kan gå inn i konflikter og prøve å det var bidra.
Jo, det var jo sikkert for å hjelpe til, men da gikk det jo på en måte fra en ren forsvarsallianse da, der du skal forsvare dine medlemmer, til også gå utenfor, hva skal du si det, her gjør jeg sånn gåseøyne opp i lufta da, med ditt mandat, ikke sant?
Ja.
Og det samme var vel med Libya, skal jeg ta feil nå?
Jeg tenker også, det kommer litt an på hva man tenker på som forsvar, tenker jeg. Fordi forsvar er jo ikke bare å være nøytral og ikke gjøre noe som helst fysisk forsvar, altså forsvare sivile, forsvare mennesker fra,
ja, helt klart,
fra krig, ikke sant? Litt sånn.
Og helt klart, det er jo helt riktig av NATO, eller hvem, ikke sant, om det var NATO eller noen andre, det var helt riktig å unngå folkemord.
Ja, ja.
Altså, for det var det som var på trappene der. Mm. Jeg tror Libya er nok mer omdiskutert der, for det var vel bakteppet av det som skjedde etterpå, var jo ikke spesielt bra.
Ja.
Men jeg tror i enhver samtale og forhandling, i hvert fall på det nivå som vi snakker her, så er det en ting også å si på en måte, dette her, vi er en forsvarsallianse, men hvis ikke motparten tror deg på det, da har du et issue.
Men det kommer også an på hvordan motparten tenker, da. Og hvis de har en helt annen innstilling overfor det å være et land i forhold til andre land, sånn som det virker som Russland har, da, med at det er på en måte, det er på en måte på bordet for dem at man kan angripe land hvis man har lyst på mer eiendom og mer tomt, på en måte. Lyst på større tomt, da tar vi Ukraina, så får vi mer tomt. Da blir det tilbake til det gamle Sovjet, som det virker som han også vil, da, at han vil ha tilbake de landene, den landmassen som var under Sovjet. Og det er, og du kan si NATO har jo bevist ganske tydelig nå da, at vi er en forsvarsallianse med at vi absolutt ikke ønsker å gå inn og skape noen no-fly zone, da. Fordi det vil skape en direkte konflikt mellom NATO og Russland.
Ja, da hadde jo helvete vært løs.
Det hadde jo det.
Så vi får virkelig håpe at de er smarte nok til å holde litt igjen tøylene der, for da...
Det er jo det, men samtidig, jeg tenkte på det da jeg reflekterte rundt det, ikke sant, at du ser jo samtidig, ikke sant, barn dør, og familier blir ødelagt, og byer bombes i hjel, ikke sant, og så står NATO på sidelinjen, og så sier, nei, de er ikke NATO-medlemmer, så vi kan ikke gå inn. Hvis de hadde vært NATO-medlemmer, så hadde vi jo gått inn. Og så tenker jeg at, ja, de er ikke medlemmer, de har ikke noe medlemskap, sånn. Men finnes det, hvis man tenker litt bredere på det, finnes det noe annet medlemskap, finnes det, kan du si at det er et medlemskap i å være menneske? Du har en humanitet i deg, de er medlemmer av menneskeheten, og så det å stå og se på at mennesker blir behandlet sånn. La oss si i skolegården da, i forhold til da, parallellen til barn, så hvis noen barn ser på at noen andre barn blir mobba, eller en gutt ligger nede og blir sparket i ansiktet av et annet barn, så skal du bare stå og se på, nei, det er ikke min konflikt, det er ikke noe jeg kan gjøre dessverre, altså. Det er ikke riktig det heller, ikke sant? Å bare stå og se på, det er ikke noe som heter å være nøytral, kan du si, i den situasjonen, for hvis du er nøytral da, i anførselstegn, så tillater du at situasjonen fortsetter å skje, hvis du ikke griper inn.
Ja, nei, og jeg tror jo det viser seg vel at man er ikke nøytral her, for de har jo sendt våpen, og det er ganske kraftig våpen som man har sendt. Så det er ikke, det er jo sånn at man prøver å hjelpe innenfor de rammene uten at man skal hisse på seg for mye, tror jeg.
Og det er så vanskelig balansegang.
Ja, det er en fryktelig vanskelig balansegang det der. Men jeg tror nok litt at det er viktig at det er politikere og alle som holder på med de store spørsmålene der da, at de har øynene åpne for hva er det Russland egentlig vil med dette, og det er veldig vanskelig å si nå da, for nå har de liksom gjort noe som er helt sinnssykt. Men at de i utgangspunktet hadde en sånn intensjon, sånn som du var inne på, Henrik, kanskje, med at de ønsket å reise liksom store Russland tilbake en litt rann da.
Det virker jo litt sånn. Og jeg hørte på en podcast her om dagen med en CIA-agent tidligere da, som heter Mike Baker, som pratet om det at alle snakker nå om at virker som at Putin har gått av hengselene på en måte og blitt helsbrød og blitt gæren, men så sa han at nei, han har ikke det. Han er helt konsekvent da, i hvordan han har vært hele veien i sine 22 år som president. Han tok jo Georgia 2008 og Krim i 2014, og han følger egentlig bare rekken av ting han har gjort hele veien. Det er vi i Vesten som synes at han har blitt helsprø. Ja. Men hvis man ser på det store bildet, så gjør han jo bare det han har sagt at han skal gjøre. At han vil ta mer landmasse, han vil ha tilbake disse landene, han vil ikke ha noe av utbryterrepublikker da. Han vil ha det selv.
Og det som er litt interessant, det er jo at vi får jo servert noen nyheter med at Russland går inn og de bomber byer i Ukraina. Men det nyhetsbildet som vi ikke har fått med oss, men som garantert har vært på russiske medier, det er at i Ukraina så har jo ukrainske myndigheter bomba byene i øst, som er utbryterrepublikkene. Mm. Og det har de holdt på med ganske lenge. Og det er jo en nyhet som ikke vi har fått med oss, i hvert fall ikke mange av oss i noen stor grad. Ja. Og jeg tror nok det er også en sånn provokasjonsfaktor, som er med at de føler at de må beskytte det her, og det er folk som identifiserer seg også med Russland, de som bor der. Så litt sånn som på Krim da, at flertallet var jo russisktalen, og de identifiserte seg med Russland. Så, og sånn sett hadde du tatt en folkeavstemning, så hadde det vært vanskelig å forsvare noe annet da. Men nå vil de ikke ta noen folkeavstemning på det der.
Men kan si Ukraina har jo en helt egen historie og sin egen kultur og sitt eget språk og de er jo et eget folk, og de er jo mye mer vestlig orientert, europeisk orientert enn det Russland er, som blir mye mer over mot den typen tankegang og kultur som de har i Russland, som virker å være egentlig en annen type sivilisasjon nesten da, enn Vesten. Det er helt andre grunnverdier. Jeg tror det er derfor det er så stor krasj mellom Russland og Vesten. Det er nesten sånn at vi ikke forstår hverandre. At de vestlige verdiene er helt annerledes. Det må på en måte oversettes. Det må ha en tolk imellom de landene. Ikke bare for språket, men også for kulturen, for tankegangen, for hva man verdsetter.
Det er nok riktig, det tror jeg. I Russland så har de ser på ting på en annen måte. Det er litt sånn som når vi drar til Asia, men der er vi mye mer oppspater. Her er det en kulturell forskjell, ikke sant?
Mm.
Mens med Russland så er vi er jo tross alt naboer, ikke sant? Så vi er ikke oppspater. Det er så stor kulturell forskjell.
Ja.
Nesten som også Sverige.
Ja. Få ta den. Men jeg føler samtidig så det er heller ikke en konflikt på samme måte. Det er ikke en symmetrisk konflikt, liksom, som det heter. Jeg har lest litt om dette med forskjellige typer konflikter, og dette er, vil jeg si, da, er noe som heter en asymmetrisk konflikt, hvor du har en part er jo mye sterkere enn den andre, og det er to helt ulike maktforhold, og det er et land som er veldig stort, og det er på en måte ikke noe, det er ikke noen omstendigheter der hvor det er lett å tenke seg at de kan forhandle heller, fordi det blir som en situasjon der hvor de må på en måte gi opp alt håp, altså Ukraina, og gi opp all drømmer om noe medlemskap, noe retning mot Vesten, mot Europa. De må gi opp alt det positive de ønsker for å unngå å bli bomba ihjel og drept. På en måte, det er ikke en ekte forhandlingssituasjon, for det er ikke noe vinn-vinn som kan komme ut av det. Det er bare enten bli drept eller gå med på det vi sier, og det er jo ikke forhandlingssituasjon, det er jo en gisselsituasjon.
Ja. Jeg personlig, jeg ser ikke helt den at NATO-medlemskap er en på en måte menneskerett da.
Nei.
Så før konflikten brøt ut da, og nå har på en måte man låst seg inn i det sporet, men før det brøt ut, så hadde jeg den tanken at en optimal løsning her må være at man sier at Ukraina, det skal være i gåsetegn nøytralt. Fordi jeg tror for russerne så ser de NATO som en veldig, det er deres motpart. Det er på en måte, NATO blir opprettet på grunn av ja, altså Sovjet og Russland da, og at det er deres hovedfiende, ikke sant? Og hvis man ikke er obs på det, så tror jeg man misser noe i måten russerne tenker på.
Vi jeg tror det er viktig.
Ja, og vi kan jo si at nei, det er ikke en fiende, men hvis russerne ser det på den måten.
Ja, men jeg mener også inne på at de, vi kan tenke på det som en forsvarsallianse, men de, deres kultur eller deres måte å tenke på i det politiske der er enten bare angrip eller bli angrepet på en måte, at det hele tiden er den maktbalansen som skal utjevnes, at de ser på at de må være sterkere enn NATO, at NATO ikke må komme for nærme, for da er det farlig på en måte, og at man derfor blir utrygge når NATO kommer for nærme inn på dem. Så det er nok viktig det du sier, å se det litt fra deres øyne hvis man vil prøve å forstå den situasjonen der. Men samtidig så kan du si at hvis Ukraina hadde vært medlem av NATO nå, så hadde sannsynligvis ikke dette skjedd.
Ja, da hadde
dette hadde jo vært redningen deres, hvis de hadde blitt med i NATO.
Ja, så det er jo på en måte, dette her er jo litt sånn der Pandoras eske-type det. At det er både deres undergang og deres redning, ikke sant? Men per nå så tror jeg nok det eneste håpet de har er å kunne si at de, ok, vi skal ikke bli medlem av NATO, men da skal ikke dere bombe oss heller. Så det er en, og det der er jo, det er jeg tror det er vanskelig for vestlige ledere å svelge kravene til Russland. Fordi man har, vi har jo dannet oss vårt verdensbilde, og står veldig hardt på det. Men da har jeg snakket om det også, så når jeg hører vår utenriksminister Anniken Huitfeldt, når jeg hører hun snakke, da blir jeg redd.
Hvilke type ting da, som hun sier?
Det er jo totalt mangel på forståelse for, internasjonal politikk, synes jeg. Det er sånn, hvis du står så hardt da, på enkelte ting, og her er det mange partier på Stortinget som har skuffet meg sterkt da, som du skulle tro på en måte var mindre aggressive, og heller ønsket en løsning. Jeg tror jo i veldig mange situasjoner, så mener jeg, i hvert fall jeg da, at liksom, det å gå til konflikt, det fører sjelden til en løsning.
Men mindre det er nødvendig da, for det ikke er noen andre måter. Og du kan si at det er også en strategi rent politisk sett, som et land kan ha til et annet, det er nettopp dette med militær avskrekking, at du har et så sterkt forsvar at det har en avskrekkende effekt, og det gjør at et annet land ikke vil angripe deg, og det igjen fører til at det blir mer fredelig i verden, fordi forsvaret ditt er så sterkt. Og det er det som er poenget med NATO også, at det er så sterkt, at den alliansen er så sterk, fordi vi tenker at den avskrekkingen vil gjøre at vi ikke får noen krig, at det blir en fredelig i verden, fordi vi har så mye militært utstyr. Det er litt sånn ironisk, litt sånn paradoksalt da, det er litt motsetninger at jo mer militært utstyr, jo mer fredeligere blir det. Men det er jo noe med det også, for at det er ikke noe vits å gå til angrep på NATO, for det er jo, det kan bare gå en vei.
Mitt håp nå, jeg kan ymte inn på en løsning da, på konflikten i Ukraina. Skal jeg gjøre det? Ok. Så man vet at de blir ikke NATO-medlemmer. For å bli NATO-medlem, så kan det ikke være konflikt. Ja. Det er åpenbart konflikt. Mm. Det er ikke noe tvil om det. Og så ønsker jo NATO at de ikke skal falle inn under Russland heller, så man ønsker at, at Ukraina skal ha sin selvstendighet som land. Og jeg tenker at en løsning da kan være at man sier at det her er en slags demilitarisert zone som er beskyttet av begge parter. Begge parter skal påse at det her er demilitarisert. De kan være med på alle mulige handelsallianser og den type ting. Det kan de gjøre akkurat som de vil med. Men at det skal på en måte ikke utgjøre noen trussel på noen av sidene. Så russere har ikke lov til å sette våpen i Ukraina, og NATO har ikke lov til å sette våpen i Ukraina. For det er jo det de sikkert er redde for, ikke sant? At det skal komme da et rakettskjold mot Russland. Og sånn delvis forståelig at du har litt den frykten da, for de rakettskjoldene har jo bare blitt flyttet nærmere og nærmere russiske grenser og på en måte omringet Russland med det, og påskuddet fra NATO sin side der har jo vært at her skal vi beskytte oss selv mot atomvåpen i den grad det beskytter, min forståelse av det er vel at det er veldig begrenset effekt egentlig hvis man liksom kommer i den situasjonen hvor man tenker at nå skal verden gå ad undas da, så har ikke det rakettskjoldet stor betydning. Men alt det her, da har vi snakket mye om frykt, egentlig. Og hva tror du effekten på barn er? Du har jo en datter som er gammel nok til å kunne på en måte oppfatte det som skjer. Jeg vet ikke, jeg tror ikke Cornelia på snart 4 år, nå snakker ikke vi veldig mye om det her heller hjemme, sånn. I hvert fall ikke, vi prøver å unngå å utsette hun for på en måte de realiteten av situasjonen. Men for din del?
Jeg tror, Amalie er jo som sagt, hun er 6,5 år gammel og går i 1. klasse. Og det har vært en balansegang det der. Man tenker jo, ok, hvor mye skal man skåne og skjerme? Hvor mye skal man opplyse og fortelle og være ærlig? Ikke sant? Jeg tror det er en sånn balansegang gjennom hele oppveksten. Men jeg tror at det er viktig å forholde seg til sannhet. Og mens vi drev og tenkte på hvordan vi skulle prate om dette her, så kom hun hjem og snakket om det selv. Fordi det hadde de snakket om på skolen, i klassen. Ja. Så hadde de pratet masse om Ukraina og Russland og Putin og hva han driver med. Så den jobben ble på en måte tatt litt for oss allerede da. Fordi hun visste jo mye mer om situasjonen allerede da hun kom hjem enn vi hadde fortalt henne. Sånn at da tenkte jeg at ja, vet du, jeg tror det er greit å ha sannhet som en rød tråd, egentlig i alt du driver med i forhold til barn, men en tilpasset sannhet da, ikke sant, i forhold til barns ører, i forhold til alderen de er. Sånn at du vil jo ikke gi dem frykt, sånn at de skal gå rundt og være redde, men samtidig så vil du jo at de skal nettopp få en forståelse. Og derfor også kanskje unngå frykt, da. For jo mer de får vite av sannheten, jo mer kanskje de vil unngå frykt. Og da har hun jo fått med seg det at Putin er en slem mann, ikke sant? Det sier hun jo selv, har de snakket om på skolen, og Ukraina, og at barn dør, og hun har jo en i klassen sin som er fra Ukraina, som har familie der, ikke sant? Og det er jo en ekstra dimensjon i det, at hun er redd. Hun kommer hjem og sier at ja, hun som er fra Ukraina, hun er redd for familien sin, og hvordan skal det gå med dem, og de blir bombet, og barn blir bombet av Putin, ikke sant? Så hun har jo fått med seg disse hovedelementene, og det er litt sånn, barn får med seg mye mer enn det man tror. Så jeg tror at en fin vei å gå og være opptatt av sannhet, fordi den kommer til å få det med seg uansett om vi snakker om det vi voksne, eller om den hører det på nyheten, eller sånn og sånn. Så det gir mye mer trygghet, tror jeg, at man snakker direkte til barn om det, men tilpasset hennes virkelighet, da, hennes alder, enn å prøve å liksom unngå det og feide under teppet. Jeg tror det skaper bare mer utrygghet.
Ja.
Og ikke, liksom bevisst ikke snakke om det.
Men hvordan håndterer du på en måte, hva skal vi si, usikkerheten rundt hva som skal skje? Fordi det er jo her, var det forrige uke som du begynte å skyte på atomkraftverket, eller går jeg for fort frem nå?
Ja, jeg tror det var forrige der igjen.
Forrige der igjen, ja. For der blir det jo, hvis du hører nyhetsbildet da, da tar det jo virkelig av, ikke sant? For nå, da blir jo apotekene tømt for jodtabletter, og det er jo plutselig noe som er veldig nært, er jo først når man begynner å handle på det, at ting begynner å bli veldig nært.
Ja. Men jeg tror det er også, det er et underliggende, sånn dypere filosofisk spørsmål der, i alt dette vi snakker om nå, og det er at verden er ikke noe trygt sted, rett og slett, selv om vi gjerne vil at det skal være det for barna våre, for livet vårt, det er ikke trygt. Altså, gå ut på gata, hva som helst kan skje, altså, land og krig og covid og verden er jo alt annet enn trygg, men vi prøver å holde den og skape den og beholde den som trygg for barna våre. Mm. Men samtidig er det også en balansegang. Vi kan ikke beskytte dem for alltid, og vi må gradvis eksponere dem for verden og for sannheten og for hva som faktisk skjer. Og for ellers vil de jo få sjokk når de blir gamle nok til å flytte hjemmefra til å bli voksne, og så komme seg ut og så, oi, du sa jo at verden var trygg, du har pakket meg inn i en sånn trygg ball av sikkerhet hele tiden og skånet meg for virkeligheten. Verden er jo absolutt ikke trygg. Jeg tror det er mye verre å komme i en sånn situasjon, hvor man har sydd puter under armene på barna hele tiden, gitt dem et falsk bilde av at alt er trygt. Så kanskje si at nå, vet du hva, det er krig i verden, det skjer urettferdige ting, verden er urettferdig. Folk blir drept, det skjer at det krig mellom to land, og heldigvis det ikke det her i Norge. I Norge vi trygge, men det skjer i andre land, og der barna ikke trygge. Og så samtidig ha en sånn realitetsoppfatning rundt det da, at jo, noen steder det ikke trygt å være, mens her det trygt å være, og bare prøve å holde tunga rett i munnen på den balansegangen der da.
Jeg tror det kjempevanskelig.
Det vanskelig, det det.
Ja, fordi du havner jo fort i en situasjon der hvor det blir så nære at spørsmålet blir, kommer det til å bli krig her?
Ikke og sant? Da sier jeg jo nei, ikke sant? Så, men jeg kan ikke si 100% det, men da for barns ører så kan du jo si nei da, og sannsynlig så blir det jo ikke noe krig her heller, som voksen person. Men som voksen person er vi enda mer nyanserte i bildet, ikke sant? Det er vanskelig å si 100% på noe som helst uten å ha forskning som backer det opp, sånn og sånn. Men for barn så kan man gjøre ting litt enklere og farge det litt mer svart-hvitt og si at nei, det blir ikke noen krig her, og vi er trygge her. Ja. Inntil det motsatte er bevis på en måte.
Inntil liksom shit hits the fan.
Ja, ja, nettopp, så kan vi i hvert fall si det. Altså, ja. Ok, ja, men det er trygg. Men der borte er det ikke trygt.
Ja, fordi du vet jo folk som, nå er det jo barn som får medisiner for klimaangst.
Ja, ja.
Ikke sant?
Jeg synes det tullete. Det bare tullete.
Jo, men det setter jo ting litt i perspektiv da. Altså, ja, ja. Her har du jo liksom en reell konflikt som raser av gårde i Europa. Det er ikke så langt ifra heller. Folk tar jo, nå får de jo busser til å kjøre, og jeg tipper at det her går på, hva var det? Vi målte her avstanden. Vi snakker type, det er samme tid du bruker på å kjøre til Schweiz type. Schweiz, Syd-Tyskland. Det er omtrent den distansen vi snakker om her da. Det setter det litt i perspektiv hvor nærme dette egentlig er da.
Ja, ja, men det er det. Men jeg tror at det å vokse opp sånn, barn vokser jo opp veldig trygge i Norge. Og hvis det nå kommer mange flyktninger fra Ukraina, masse barn som kommer til å begynne på skolene rundt omkring, kanskje her i Oslo også. Altså, det er livets realiteter da. Det, vi er jo veldig skånet for å leve i 2022.
I Norge?
I Norge, liksom. Vi har trukket vinnerloddet i lotto 100 ganger på rad på en måte, med å leve her akkurat nå til akkurat denne tiden. I verdens beste land, verdens rikeste land, verdens tryggeste land. Men hvis du tar hvilken som helst annen periode i historien, så går det spole tilbake 200 år og plasserer oss hvilket som helst annet sted, eller når som helst, hvilket som helst annet tidspunkt i verdenshistorien, så er det jo utrygt å være menneske, ikke sant? Ja. Det er kriger rundt deg, det er fattigdom, det er hungersnød, det er sult, det er folk som dør av tørste, det er, ikke sant? Overalt, det er jo menneskets historie, er jo krig og konflikt og sult og sykdom. Ja, mens vi er jo veldig skånet for det, vi lever i teknologisk rike, trygge Norge. Sånn at, men det er jo virkeligheten for veldig mange andre, og det er kanskje noe sunt med å se det også, at vi kommer til å ta imot mange barn og flyktninger, og så se at, vet du hva, de kommer fra et land hvor det ikke var trygt, de kommer fra krig, og de er trygge nå, men det der er virkeligheten for mange, og det er virkeligheten i verden. Sånn vil det kanskje alltid være, at vi alltid vil være i en eller annen krig et eller annet sted. Og at det kanskje er noe sunt for barn det også, på en måte å se at, å se nyansen av verden, da. At det er ikke alle som har det så trygt som oss.
Og for å dra parallellen til litt det vi snakket om i forrige episode da, med å være ute i naturen, og det å møte motgang da, sånn generelt, og fordelen med å gjøre sånne type ting da, sammen med barn, det er at da møter du motgang i kontrollerte former, ikke sant? Sånn som du kan håndtere, sånn som den konflikten og det som skjer på en mye tryggere måte senere, fordi du allerede har vært oppi det. Du har møtt motgang i livet ditt. Da, og der tror jeg vi er inne på en av de største vanskelighetene med å vokse opp i Norge. At man blir skånet for veldig mye utrygghet, som gjør at det, når man møter det senere i livet, som er mer eller mindre uunngåelig, så er man ikke kapabel til å håndtere det på noe spesielt god måte. Da.
Det er jo på en måte eksponeringsterapi hele livet ditt, hele barndommen din er jo en form for eksponeringsterapi, med å møte det som er vanskelig gradvis i trygge former, i trygge omgivelser som hjemmet ditt, og gå ut fra hjemmet ditt, møte det utrygge og komme hjem igjen til det trygge, og holde på sånn frem og tilbake som en sånn pingpongspill til du voksen og gammel nok til å håndtere det på egen hånd.
Så jeg ser lite sidespor, og det jeg vet at i fotballforbundet, og på, når du på litt høyt nivå, jeg tror ikke det var fotballforbundet, eller klubbnivå, men i, liksom, det litt høyt nivå det her da. Vi nærmer oss lite, de som, spillere som skal på et slags elitenivå. Mm. Der innfører de kontrollerte traumer. Ja. Så det vil si at der, når du har en trening, da har de gjerne snakket om det her på forhånd da. Da har de gjerne, treneren har liksom sagt til spillerne at ok, den måneden her, eller det neste kvartalet, så kommer vi til, og det kommer til å gå en runde varmt. Og så gjør de dette her på treninga. Setter spillerne litt ut, ikke sant? Kommer med skikkelig kjeft eller et eller annet som er sånn, som skaper litt, hva skal vi si, dårlig stemning, og det blir litt tøffere, ikke sant? Og det er jo for å kunne gjøre spillerne klare for å komme på det neste nivået der hvor de kan møte motgang, og ordentlig motgang, hvor det ikke er sånn skapt. Sånn sett kan det jo være... Det er jo sånn silver lining da, med at det er krig i Europa nå. Det er helt, det er rart å si det, ikke?
Ja.
Tror du det er noe der? At det på en måte, det at det er konflikt da, i, når barna vokser opp, det er jo med på å forme dem, men kanskje det er en silver lining i det faktisk?
Ja, vi tror vi trenger noe... herde oss på som mennesker. Vi kan ikke vokse opp med bare puter under armene heller, og at alt er trygt og alt er marshmallows og, ja. Og medgang i alt og medvind. Det går jo ikke heller. Som menneske så må du ha noe å bryne deg på. Du må se livets realiteter, du må se det som er vanskelig, du må se det som er trygt, du må se det som er bra, du må se det som er krevende av deg. Og det vil du jo se uansett, men du kan si at en sånn krig vil jo virke liv på en måte da. Gjøre at folk åpner øynene for hvor ille andre mennesker kan ha det, for hvor fæle også mennesker er kapable til å være da.
Ja.
Det synes jeg er interessant, at ondskap er noe mennesker har kapasitet til å være. At det, ondskap er ikke noe som er der borte, langt, langt vekk fra oss. Det er noe som alle har i seg som en kapasitet, som man velger, tenker jeg, at man kan velge mellom å gjøre gode og onde handlinger, og du kan også velge å være ond om du ønsker det, og gjøre onde handlinger. Eksempel på det er jo den situasjonen, tror jeg var i Mariupol, hvor de hadde skrevet da, sånn at du skulle se det fra flyene, fra himmelen, at det stod kids, ikke sant? Det stod barn som oppholdt seg i det teateret. Og likevel så valgte da Putin og også den piloten av det flyet å bombe der hvor de så at det stod barn. Og det tenker jeg er den ondeste handlingen du kan gjøre. Og da tenker jeg at, ja, men mennesker har den... De er kapable av å utføre onde handlinger. Og det er noe med å gjenkjenne det også, at ja, mennesker er begge deler. Vi har godhet i oss, vi har ondskap i oss, og vi står fritt til å velge.
Jeg håper jo at det der ikke var, at soldatene på en måte ikke er så tankeløse og onde i utgangspunktet.
Kan håpe det, men jeg tror at det kan faktisk være sånn at veldig mange også kan være bevisst onde, med vilje onde, og finne glede i ondskapen.
Ja, det så man jo under Vietnamkrigen, ikke sant?
Vietnamkrigen, andre verdenskrig.
Ja.
Alle fangevokterne som synes det var kjempehyggelig å være voktere for jøder. Så det, jeg tror at vi mennesker har begge deler i oss, og jeg tror det er viktig å gjenkjenne, for det tror jeg har blitt veldig borte i samfunnet vårt, etter hvert som vi blir mer og mer sekulære, mindre og mindre religion, så kan de jo si at det er mange positive ting ved det. Men det er en ting som vi kanskje mangler der, og det er at vi ikke lenger snakker om sånne type ting som godhet og ondskap, som kanskje er sånne store moralske temaer, kanskje sånne underliggende filosofiske ting, men som jeg tror det er blitt litt borte fra måten vi snakker om ting da, til hverdags og i det hele tatt. Vi snakker ofte i stedet, så bytter vi ut det med sykdom. Nei, han var syk, vet du, derfor han gjorde sånn. Det ofte lett å liksom tendere mot det da, at vi skylder på sånne ting som at han kan ikke noe for det, han var syk, han kan ikke noe for handlingen sin, han var syk. Men, ja, men kanskje personen bare var ond da. Det er en kjent psykiater, Randi Rosenqvist, som sa det om Breivik. Men tenker jeg en fin parallell til Putin. Jeg tenker på Putin som om Breivik hadde blitt president. Ja. Så hun sa, hun utredet jo Breivik, og hun fikk spørsmål om, hva tror du om denne her Breivik? Hva slags person er det? Hvordan kunne han gjøre de handlingene? Så svarte hun at, ja, men vet du hva, kanskje han bare er ond. Ikke sant? Ja, men det er sånn... Det er sånn type ting vi ikke snakker om lenger. Vi snakker om sykdom. Vi er veldig sånn rasjonelle og intellektuelle, og ting skal forklares og bortforklares, men kanskje folk kan være onde, da. Og kanskje kan velge å være onde.
Det er blant indianerne i USA. Nå er det ikke lov å si indianere, beklager for det. Urbefolkningen i USA.
Det er slitsomt med sånn politisk korrekte greier, at det er sånn, hva er det som er lov å si, ikke lov å si, det blir sånn at man må holde seg oppdatert på hele tiden.
Ja, jeg er veldig usikker på veldig mange temaer.
Jeg sier indianere.
Ja, jeg tror alle vet hva man mener når man sier det, men i hvert fall der var det, det er en sånn her quote da, fra dem, og det er et barn som kommer og spør de voksne, ikke sant, hvordan vet jeg om jeg blir snill eller slem? Og da sier den voksne, ok, inni deg så har du to ulver, den ene er snill, den andre er slem, ok, men og de slåss hele tiden. Så spør barnet, ja, men hvordan vet jeg hvem som vinner? Den du gir mest mat.
Ja.
Det er en veldig...
Ja, ja, helt enig. Det er den du nærer, den du gir oppmerksomhet til, den du bygger opp.
Ja.
Det er en parallell til det, er en som heter Alexander Solzhenitsyn, som skrev Gulag Archipelago, som handlet om konsentrasjonsleirene i Russland, eller Sovjet da, som levde i det som fange, og han skrev en bok hvor han pratet om at godhet og ondskap går som en rød tråd nedover et hvert menneskes hjerte. Du har begge deler i deg, og du kan selv velge mellom de to.
Og det er jo, jeg synes den der måten å si det på egentlig er veldig god. Jeg tror barn forstår det. Fordi det er jo det, tross alt, hva er det du gjør i det daglige som bestemmer om hvilken vei du kommer til å velge når, når du står overfor et valg da, som er ganske dramatisk. Og når du ser på nettet, ikke sant, ta Breivik for eksempel da. Altså, hva var det han oppsøkte jo? Han oppsøkte jo nettsteder og tråder og så videre, der hvor det var mye konflikt. Altså, det var mye dramatisering rundt innvandring og alt dette her. Og når du nører opp under det her hele tiden, og du aldri kan på en måte dra deg vekk litt ifra det her da, og det tror jeg er et kjempeproblem med sosiale medier, og måten sosiale medier rigger at noen folk kommer liksom inn i en sånn...
negativ spiral.
Ja, negativ spiral, ikke sant? Der hvor de hele tiden blir presentert med denne type nyheter som viser et verdensbilde som... Og selvfølgelig hadde verden vært sånn, så hadde det vært kjempefarlig. Men verden er jo ikke sånn.
Det blir de små ekokammerne, ikke sant? Jeg tror at det, som du peker på det med sosiale medier og sånn, at det blir så lav båndbredde, kan du si da. Det er en sånn måte å se det på, fordi du har bare tastaturet ditt å kommunisere med verden på, og tekst liksom, og så sitter du der for deg selv, den typen mennesker da, og så søker de kanskje etter ting som bekrefter verdensbildet de allerede har, sånn som det heter cherrypicking i vitenskapen. Leter etter det som bekrefter det du allerede har som hypotese. Og da blir det bare en negativ spiral som går nedover og nedover og nedover.
Men for å dra en parallell, kanskje det er det Putin og Kreml da, har vært egentlig inne i. De har sett, de har hele tiden blitt presentert med det verdensbildet at NATO kommer for å ta Russland. Ikke sant? Og blir du presentert med det verdensbildet, og at alle er ute etter å ta dem, de får alle avviser dem hele tiden. Og om det er berettiget eller ikke er egentlig irrelevant. Fordi det er den måten de kanskje ser verden på, ikke sant?
Jeg tror du er inne på noe veldig viktig der. Også, jeg tror jeg kombinert det med covid, og så blir Putin sitter der og blir mer og mer isolert, alene, mer og mer i sine egne tanker, og kombinert med at han er en diktator, en despot som bare vil ha folk som er enige med han, alle andre får sparken, ikke sant? Og der får du bare enda mer og mer en sånn negativ, eller det heter jo en positiv feedback loop, at du bare får hele tiden forsterkning av det som er din egen oppfatning, for du vil ikke høre noe annet. Mm. Og da blir du bare enda mer isolert og med dine egne tanker, og ingen vil egentlig fortelle deg sannheten om hva som skjer, fordi da får de jo sparken, og de frykter for sin egen situasjon. Mm. Og da blir det et veldig skjevt verdensbilde, og et skjevt beslutningsgrunnlag da, for hvordan han agerer videre i forhold til andre land, i forhold til politikk, i forhold til Ukraina. Så det er nok mye der i det nøkkelordet, det er isolasjon, at han er isolert.
Ja, og ekokammer.
Ekokammer, ja.
At de sitter der da i sitt eget ekokammer og blir presentert med den type nyheter. Og så er det jo litt sånn bjørn som er som da har blitt dyttet lengst inn i hulen med spyd, ikke sant? Og da blir en, og da er det jo en farlig situasjon da.
Det synes jeg er skummelt. Du var inne på i sted hva du forutser som mulig løsning på konflikten.
Hva du håper er en løsning, for det er mange alternativer her som er mye mindre.
Jeg skulle komme med en, hva jeg tenker, som ikke er en mulig løsning, men som er kanskje litt mer pessimistisk. Da.
Okay.
For det jeg tror er at han, jeg tror ikke at Putin kommer til å angripe NATO. Jeg tror ikke han kommer til å gå over den grensen og poke NATO med noen raketter, eller skyte på USA eller Polen eller sånn. Jeg tror ikke han kommer til å gjøre, men jeg tror han kommer til å provosere så mye at Vesten og NATO eventuelt kommer til å gå inn i konflikten direkte selv, uten at han har gjort det. Ved at de eventuelt, sånn som mange er redde for, med at de holder på med disse false flag-operasjonene sine, ved å si at USA har masse kjemikalier og kjemisk krigføringbaser i Ukraina, hvor de driver og utvikler det. Det er mange som er redde for at de sier det, som et sånt påskudd for å begynne med kjemisk og biologisk krigføring selv. Og hvis de gjør det, så tror jeg det blir veldig vanskelig for Vesten, USA, NATO og opinionen generelt i Vesten å bare stå og se på det. Jeg tror at hvis han provoserer for mye med å gå så langt, så kraftig over grensene med å skade og drepe sivilbefolkningen i Ukraina så mye at NATO kommer til å gå inn der selv allikevel og gjøre det som de har sagt at de ikke skal gjøre, og at det kan du si egentlig var målet hans også. Psykologisk så kan man si at hvis man vil prøve å finne ut av motivasjonen til noen, så kan man utlede det ut fra hva konsekvensene ble. Så hvis konsekvensene ble at NATO ble med i krigen, så kan det ha vært hans tankegang hele veien, bare at han gjorde det indirekte da, ved å provosere så mye at det ble en krig mellom NATO og Russland.
Hva tror du målet hans
er? Jeg tror målet hans er destruksjon. Jeg tror han er nesten, virker nesten som han er suicidal, liksom, at han bare ønsker konflikt. Så at han, målet hans kan du si er at han ønsker å bli husket, tror jeg. At han begynner å bli så gammel, han er nesten 70 år nå, at han begynner å bli litt sånn panisk, at han vil også være en av de store, han vil også være en av de Stalin og Lenin og alle de gamle sovjetherrene. Han har jo sagt selv at han vil gjenskape Sovjets ære på en måte og storhetstid. Mm. Og jeg tror han er opptatt av ettermæle og
det er jo ganske langt stepp da.
Ja, det er det, men jeg tror at han, kombinert da med det vi har snakket om, at han er isolert, ekokammer, den typen kultur og den tankegangen som han har, så må vi huske på hva slags type person han er også. Han er jo gammel KGB-agent, han var jo det i 15 år, og det er en viss type personligheter som er kapable til å gjøre det en KGB-agent antagelig gjør. Så jeg tror alt kombinasjonen av alt det der, og at han tydeligvis ikke er redd for konflikt, han er ikke redd for å drepe noen, han er ikke redd for å skyte på sivilbefolkning, han er ikke...
Nei, det har vel KGB aldri blitt anklaget for?
Nei, nettopp. Jeg tror dessverre, hvis jeg skal se på den mest pessimistiske veien videre da, at jeg tror ikke at de vil komme til å skyte direkte på NATO eller Vesten eller USA selv, men at vi kommer til å bli med likevel.
Ja. Men, sånn, for å ta en high note her da, så er jo det man ser at de har utrettet Ukraina, vi snakker tross alt om en av de største militærmaktene i verden. Mm. Det er jo helt lattelig lite. Det er dårlig, liksom. Mm. Det at der kolonner stopper opp, jeg kan ikke forstå.
Jeg tror det har noe med å si med moralen da, til de som er der i det russiske militæret, at de ble fortalt at de skulle på øvingsoppdrag, ja. Og så plutselig får de kontrabeskjed og får vite at nei, de skal inn og drepe naboen deres, for de må huske at Russland og Ukraina er jo som Sverige og Norge, at de har sikkert masse familie og venner på hver side av grensen, og nå får de beskjed om at nei, de skal skyte og bombe mot de sivile, for det er taktikken vår, for vi skal få de sivile og sivilbefolkningen ned i knestående for å at politikerne skal overgi landet, at det er taktikken. Jeg tror at de sliter med å få folk til å bli med på det, og Ukraina har jo mye sterkere moral, kampmoral i å forsvare landet sitt og fedrelandet sitt enn russiske soldater har i å invadere et land helt helt liksom uten grunn.
Ja, for jeg synes jo synd på soldatene der. Mm. Altså, selvfølgelig finnes det råtne egg og de som synes at konflikt er kult og sånn der også, men min naive tro på at mennesker kanskje er gode i bunn da, så tror jeg også det er veldig mange soldater som ikke vil være der.
Det virker sånn.
Og som bare, som ikke forstår hvorfor de er med i den konflikten, og dem synes jeg jo inderlig synd på. Det er ingen ønsker som å, ikke sant? Hva er det de stiller opp med? Jo, de risikerer jo da livet sitt da, for noe de ikke ønsker, og noe de egentlig avskyr.
Og de har jo sagt det, altså jeg har lest intervjuer med dem når de har vært, de har jo blitt tatt som krigsfanger, mange av de russiske soldatene, og da har de jo pratet om hvordan de ser på krigen selv, at det er noe som de ikke er enige i det hele tatt, at det er bare tull, at de ikke kan stå for de handlingene de har gjort, at de synes det er helt forferdelig. Så det er jo bare mennesker det handler om, til syvende og sist, og bunn og grunn.
Hva synes du om at idretten utestenger russiske
utøvere? Ja, det er vanskelig, for da begynner vi å snakke om gruppeidentitet, ikke sant? At det er, på en måte, så må vi på en måte skru til alle skruene for å, i den fasen, ikke sant, den sanksjonsfasen, få dem til å snu, og få dem til å kjenne på at nå får dere så mye sanksjoner mot dere som land, på alle fronter, økonomisk og sosialt, kulturelt og idretten, alt sammen går mot dere. Så jeg skjønner jo den tankegangen nå, men samtidig, ikke sant, da begynner vi å snakke om gruppeidentitet, at bare fordi noen er fra Russland, så skal de straffes for det Putin gjør, en gal despot på toppen av hierarkiet der, som har valgt seg selv i over 20 år. Så mange russere ikke har noe godt forhold til, kanskje i det hele tatt, som de ikke ønsker å ha som leder, men som har bare valgt seg selv som leder. Og hvorfor skal da den enkelte personen straffes, bare fordi at den personen har et russisk pass, da. Ikke sant? Det blir jo en gruppeidentitetssituasjon, hvor man dømmer noen ut fra bare en faktor, da, en dimensjon.
At lederen deres er tilfeldigvis en sånn type person, ikke sant? Ja. Det er jo litt som at Norge skulle bli utestengt fordi vi skyter val,
eller noe sånt. Fordi du er norsk, og det er norske skyter val, derfor må du være
sånn. Ja, ikke sant?
Det blir en veldig primitiv måte å se det på.
Ja, så jeg er ikke sånn veldig fan av det, men jeg forstår godt, jeg forstår veldig godt at det å bære et russisk flagg oppi deg, det kan være feil.
Ja.
Jeg synes det er litt synd at de ikke sier at, vet du hva, du kunne stilt som liksom no nation, da.
Ja, det tenker jeg også. Mm. Fordi det er samtidig, ikke sant, til sanksjonenes forsvar, så er det eneste vi har. Det er de økonomiske sanksjonene, vi har ikke noe annet.
Det som er farlig, vet du, med sanksjonene, det er jo at nå presser man jo den der russiske bjørnen enda lengre opp i hullet sitt, og økonomien blir bare dårligere og dårligere, og det har jeg tenkt egentlig en stund når denne konflikten har vært, at nå har på en måte, han har gravd seg så langt ned, at det er ikke noe vei tilbake. Han kan ikke, Putin kan ikke gå ut av Ukraina nå uten å få noe tilbake.
Mm.
Ikke sant? Da taper han alt.
Ja.
For nå, han har allerede tapt, altså, russisk økonomi er jo i ferd med å gå konkurs.
Ja, altså med en digresjon der, så er det altså at sanksjonene vil kanskje enda mer påvirke de uskyldige, de sivile i Russland, vanlige mennesker, enn de påvirker Putin og milliardær oligarker, ikke sant, som de er ment for å treffe.
For de er jo steinrike fra før.
De har store buffere å leve på. Mm. Så det går jo mye mer ut av befolkningen. Men samtidig, liksom, hva mer har man? Liksom? Du har ikke noe annet å gå på. Hvis du ikke vil bruke militærmakt, som vi ikke kommer til å gjøre, hva annet er det igjen da for å vise vår avsky og vår avstand fra Russlands handlinger? Det blir på en måte bare en økonomisk krig som er igjen for å vise dem, vise dem det.
Ja, ja, det er jo ikke noe... jeg misunner ikke de som sitter oppe i de problemstillingene der. Det må være vanvittig vanskelig å se det. Men samtidig så håper jeg at de gir også Russland en vei ut,
ja,
som gjør at det sånn, her, ta den her.
Det tror jeg er viktig.
For da, hvis du aldri gjør det i en forhandling der, og du er jo nødt til at...
Du er nødt til det.
For de kommer ikke til å forsvinne.
Nei.
Det er ikke sånn som en forhandling mellom... Aker og Equinor, ja, ikke sant? Der hvor
to du kan velge, party.
Ja, og der hvor du kan velge å ikke ha noe kontrakt sammen, ikke sant? Her må du faktisk leve sammen etterpå.
Det er det, ikke sant? Og du kan si både sånn psykologisk og strategisk, så er det viktig det du sier med en vei ut. Fordi jeg tror Putin er sånn, han vil ikke tape ansikt, han vil være en vinner. Og det er bare et alternativ for han, og det er at han vinner. Han kan ikke... Du ser ikke han komme til å si at, vet du hva, sorry, det var galt det jeg gjorde, så jeg dropper denne invasjonen, og så trekker jeg alle styrker ut, sorry, kan dere til meg. Han er jo ikke den typen person, han vil jo aldri si beklager for dette her, han skal bare vinne den eneste måten ut, eller så må det være et annet alternativ hvor han ikke taper ansikt, men at han allikevel blir sett som vinneren. Han må bli sett som vinneren, hvis ikke så går det ikke. Og det, hvordan gir man han det? Hva kan det være for noe? Hva er veien ut da? Hva kan han få?
Det er jo der du må finne en eller annen sånn løsning i Ukraina og områdene rundt, ikke sant? Mm. Og så prøve å se litt det store bildet. Og det er nok utrolig vanskelig når man sitter oppe i den situasjonen som de gjør der nå, og prøver å se den der, ok, hva er det vi kan gi dem da, som gjør at på en måte begge sider vinner?
Ja.
Og Stordalen sier vel det, jeg vet ikke hvor mye man skal høre på Stordalen i sånne sammenhenger, men Petter Stordalen sier jo det at de beste avtalene, da vinner begge partier.
Ja, ja, men det er sant det. Vinn-vinn.
Ja.
Fordi ellers så har du ikke en bærekraftig løsning. Hvis en part i forhandlingen føler at de tappte da de kom til en løsning, så varer jo ikke den løsningen så veldig lenge. Du vil jo ha en løsning hvor begge to føler at det var bra vi hadde den forhandlingen, for da ble det faktisk mye bedre enn det jeg kom inn i dette her med.
Ja, for hvis de bare taper nå, da har du liksom Russland, nei, Tyskland etter Første verdenskrig, ikke sant?
Ja.
Føler at de bare taper, økonomien er rasert, hvem er det de skylder på? Jo, de skylder på resten av verden.
Ja.
Og selvfølgelig litt med det rette også, for det er jo de som har innført sanksjonene alt sammen, og
ja,
forrige regime da, gitt at Putin da faller.
Det er vanskelig å se fremover og så prøve å forutsi hva som skjer både på kort og lang sikt. Det er det som jeg tror skaper mye usikkerhet også, og det kan vi også snakke om i forhold til barn, altså den usikkerheten som voksne føler på. Tror du den kan bli overført til barna ved at vi voksne går rundt og er veldig kanskje usikre og bekymret for verden?
Jeg tror det.
Tror du ikke det går over på dem?
For jeg, når man er barn, så jeg vet ikke hvor mye man egentlig husker av det. Men jeg har en følelse av at jeg husker den kalde krigen. Jeg er veldig sikker på at jeg husker slutten av den kalde krigen. Men jeg husker også på en måte usikkerheten rundt den kalde krigen. Jeg ble jo født rett etter, det var vel midt oppe i Tjernobyl også. Og det gjorde vel at moren min sikkert var sånn passe ekstra bekymret da. Og jeg tror at jeg ble påvirket av at kanskje spesielt moren min var bekymret i den perioden der. Og jeg tror det er noe man skal være litt forsiktig med å dra over på barna, en sånn type bekymring, at man kanskje ikke skal være for bekymret da, for alle scenarier som kan oppstå, ikke sant?
Hvordan gjør dere det hjemme da? Du og samboeren din, prøver dere å unngå å snakke om det, eller snakker dere om sånn politikk og krisen i Ukraina og sånn, når barna er til stede, eller hvordan liksom setter dere tid til det på kvelden når de sover, eller hvordan gjør dere det?
Vi prater jo om det. men vi prøver å ikke legge noen frykt i det vi sier, at det er veldig nøytralt i måten vi snakker om det på. Og at vi snakker om det litt som at det, liksom, nå går Therese Johaug i Holmenkollen, da, ikke sant? Det er sånn, at det kan havne i samme tonefall som at vi snakker om Ukraina, så det er ikke noe spesielt utover det, for jeg er litt sånn obs på at vi skal ikke gi dem noen grunn til noe videre bekymring i hvert fall, og spesielt ikke når de er så unge. De skal ikke føle at vi er utrygge, for de kan jo føle det veldig veldig fort. De er jo intuitive.
Ja.
De forstår at vi føler frykt.
Mm.
Og det gjør det kanskje spesielt spedbarn.
Mm.
For de er veldig sånn tuned in
på
hvordan vi har det. Det er litt sånn som med dyr, da.
Mm.
Så du, men hun, ikke sant, hun kan vite når du føler deg utrygg, nesten før du vet det. Og jeg tror det er litt samme med spedbarn også. Ja. Man skal ikke føle for mye på det.
Ja.
Men apropos det, har du drevet med prepping?
Litt, faktisk. Litt? Ja, jeg har det. Jeg har kjøpt jodtabletter. Det er litt interessant, for det kom jo en sånn brosjyre fra myndighetene for et år siden, tror jeg det landet i posten, og da stod det liksom, hva skal du gjøre i tilfelle atomhendelser? Mener det stod der, så stod det i hvert fall alvorlige hendelser. Og da kom det jo en sånn der innkjøpsliste med at du skal ha havregryn, og du skal ha kaffe, og du skal ha batterier og lommelykt, og du skal kaffe? Ha så mye vann. Ja, jeg stusset også på den kaffe. Det stod du skulle ha kaffe. Det er, det er veldig viktig for å holde humøret oppe.
Jeg er for seg enig at det er ganske livsviktig.
Men det stod det, jeg mener.
Så er sjokolade også da?
Ja, det gjorde du kanskje det. Men det er i hvert fall kaffe. Jeg vet at det stod der. Det synes det var litt interessant at det var en del av lista, men jeg kan forstå. Det er viktig å ha noe å varme seg på, holde seg våken og klar i toppen. Så nå har jeg laget en sånn krigskasse, som jeg kaller den, og satt den nede i kjelleren, med vann og havregryn og tørr mat på en måte, og det man trenger, og forhåpentligvis er jo det man aldri vil behøve, med en sånn liten kuriositet av tiden vi lever i. Men det er interessant, det er det samme med kalde krigen, så jeg føler litt at det er kalde krigen 2.0, at det er bare det i det hele tatt å få en sånn brosjyr av myndigheten, og det i det hele tatt å faktisk gjøre det, sier noe om tiden vi lever i da. At det er liksom 2021 var en helt annen tid. Jeg tror at det er nesten som om det blir en ny tidsregning fra 2022 med alt dette her som skjer. Så vi hadde aldri forestilt at vi ville trenge å gå og kjøpe jodtabletter for atomulykker og sånt på apoteket. Nei. Så det er jo en helt annen måte å forholde seg til Europa og verden på.
Ja.
Så det er jo veldig rart egentlig. Jeg tenkte at covid-19 var rart med alt det som skjedde da, men
for preppa jo da, men det var mer i dasspapir
og. Ja, nettopp. Og det var noe som ingen kunne noe for. Det var noe eksternt, noe yttre. Mens dette her er noe som faktisk noen kan noe for, som har valgt å skape en sånn krig og en hendelse i verden. Så det er veldig absurd tid å leve i sånn sett. Og jeg lever hele tiden i den der balansegangen mellom å ikke bry meg så mye om det, og velge å ikke se på det. Vi var nettopp på ferie i Malaga-området i Spania i 10 dager.
Mm.
Og da valgte jeg bevisst å ikke, i hvert fall de første dagene, 2, 3, 4 dagene, ikke lese noen nyheter i det hele tatt.
Ja.
Og da fikk jeg litt sånn følelsen av, shit, hva kan ha skjedd nå? Hvis jeg slår på veggen nå, så kommer jeg til å se en sånn der atombombesky. Kanskje, at hva er det jeg har gått glipp av nå? Og nesten den følelsen av at jeg lever på bonusdag 1, bonusdag 2, bonusdag 3, liksom. På overtid, da. Det er jo veldig forferdelig å tenke sånn, men det er litt sånn, det er også det med at ting har skjedd så fort i denne krisen her. Jeg føler at det er nye ting dag for dag.
Ja.
Neste dag så er det, nå skyter russerne hypersoniske missiler. Nå er det, ikke sant, det er hele tiden den der som bare gjør nervesystemet ditt i høygir. Det føler du også at det er viktig det med å slappe av og kanskje ikke lese det så mye hele tiden.
Nei, det tror jeg er kjempeviktig. Det å unngå egentlig nyheter, fordi nyhetene, de prøver jo å selge deg den storyen så mye de klarer.
Ja.
Og man setter da nervene i høygir, så. Og jeg er kanskje flinkere enn snitt i det, altså legge vekk nyhetene. Men jeg tror det er ganske viktig å... Og kanskje spesielt når du har pappaperm også.
Ja.
Prøv også å legge vekk. Du skal jo ikke se på mobilen. Nei. Legg den vekk.
Nettopp.
Sånn i utgangspunktet da.
Men jeg husker det under faktisk den Breivik-saken, som var for noen år siden, da det var en rettsak, så husker jeg at VG innførte en sånn knapp hvor du kunne trykke på den, da fikk du ingen nyheter om det. Da fikk du bare alle andre nyheter. Det synes jeg var litt fint. Det skulle jeg ønske at VG kunne innføre nå også. Klikke bort alt som har med Russland og Putin å gjøre, at det ikke dukker opp, så får du bare alle andre nyheter.
Så hvis noen som jobber i VG hører på,
innfør den knappen. Og senk det anspente nervesystemet til hele norske folk, par 10-20 hakk.
Det burde egentlig vært innført på alle sånne typer kriser.
Ja.
Da man har en sånn ære, ok, jeg ønsker ikke å, jeg kan liksom få det med meg innimellom, men som normale nyheter.
Det blir så altomfattende, jeg tror ikke det er sunt for oss. For det er jo sunt på en viss måte å være litt opplyst og vite omtrent hva som skjer, men det er noe helt annet å bli bombardert med det hele tiden, til enhver tid, på alle nyhetsmedier og kanaler du slår på til enhver tid. Det er ikke noe vits i, du får ikke gjort noe som helst med situasjonen uansett. Det vil ikke forandre situasjonen om jeg vet hva som skjer til enhver tid. I det hele tatt.
Nei. Så og spesielt ikke fordi de fôrer deg inn da med basically clickbait da. På liksom, ja, nå har de fyrt av et eller annet missil.
Ja,
ok. Men de har ikke gjort noe stor fremgang da, så sånn militærmessig så må det jo ses på som en fiasko.
Ja.
Hele den greia der.
Ja.
Og det er kanskje den største styrken til NATO og NATO-land da, at NATO-land med USA i spissen har jo vært i krig. Nesten kontinuerlig de siste 20-30 årene. Så de har jo, man kan si mye om det da, men de har i hvert fall med seg en viss erfaring.
Da tenker jeg at det er viktig å høre på det, når det iblant er sånne intervjuer med forsvarssjefer og topper og sånt, og så sier jo de veldig tydelig at det er ikke noe egentlig å bekymre seg for i forhold til oss, i forhold til Norge, i forhold til våre grenser. Altså, men så føler jeg at det drukner mye da, i alle disse nyhetssakene om raketter og missiler, og nå er det fregatt utenfor norske kysten. Og så klikker man på det, og så leser man i midten av det, så står det, dette er helt ordinært, og dette er noe som skjer hele tiden også før denne krisen. Så da, hvorfor måtte jeg klikke på dette?
Ja.
Det var poenget med det.
Helt meningsløst
dette. Det er som du sier, det er clickbait, de skal selge annonser, og det, fordi det er helt unødvendig egentlig å hause opp stemningen mer enn det allerede er da. Men også det jeg tror jeg er viktig med begrepet som heter digital hygiene på en måte, å være litt bevisst på det og kutte ned skjermbruken og kutte ned nyhetsbruken og fokusere på det som er viktig da, som jo denne podden også handler om, nettopp familien og barna våre. Og se dem opp i det hele, at det er lett å bli så oppslukt i dette her, at det opptar hele livet ditt.
Og kanskje passe litt på det for alle som skal, alle som er, spesielt er ute i pappaperm da. For det er en veldig fin mulighet til å faktisk legge vekk mobilen. Man skal i utgangspunktet ikke ha mobil og barn, det, liksom, det hører ikke sammen, med mindre du absolutt må ta bildet av poden. Men du trenger ikke åpne en nyhetsapp for å ta bildet av barnet. Så prøv også å legge det vekk. Men på en annen greie, apropos dette her, så er jeg jo inne i forsvaret selv. Jeg er jo utkalt i HV. Og tidligere så har ikke HV gitt mye mening, ikke for meg i hvert fall. Men nå gir det jo litt mer mening da, å faktisk være med. Og du ser, kan, jeg i hvert fall ser litt mer viktigheten av det også kunne bidra. Nå skal det sies at det er veldig mye jeg kan kritisere hva man gjør og så videre, og formål og sånn med ikke formål nødvendigvis, men måten man forbereder seg på da, og hva man forbereder seg til. Det er kanskje noe kritisk til. Men samtidig så ser jeg at de som er der, og det skal mange nordmenn ha honnør for, fryktelig mange dyktige mennesker, altså. Jeg synes alle som er i HV, de skal ha de skal ha virkelig en klapp på skuldra. De fortjener mer penger. Fordi det her er kjempedyktige mennesker som bruker tiden sin på å forberede seg på å kunne forsvare andre i en krisesituasjon.
Hvordan var stemningen da du var på repøvelse der nå i forbindelse med å være midt oppe i denne krisen med Ukraina og Russland? Var dette noe som man pratet mye om?
Overraskende lite.
Ja.
Altså det var, når jeg kom inn så tenkte jeg egentlig at ok, nå kommer vi til å liksom prate mye om dette her. Vi kommer til å prate så mye at noen må gå inn og stoppe oss i å prate om det.
Ja, ja.
Men nei, det var veldig lite prat. Det var litt rann bare, og det var egentlig bare sånn informasjonsgreier. Jeg tror hele stemningen var at man var ganske sånn trygg på at man ikke kom til å havne i noe. Altså vi pratet litt på kaserna om at, ok, hva skjer hvis noe skulle skje, sånn tankeeksperiment, ikke sant? Ok, hvis de skulle liksom rulle inn over grensa da, hvor mange tror du ville møtte opp og den type ting? Og det er jo fryktelig vanskelig å si. Og det er, nå tror jeg ikke det skjer. Basert på det jeg ser av Russland og hva de gjør, så tror jeg ikke de hadde kommet så innmari langt. Så her kan jeg prøve å berolige noen der ute også, da.
Men det er et interessant tankeeksperiment, sånn litt hypotetisk. Hvordan ville det vært for deg som far, på en måte, å ta det der valget mellom da å bli kalt inn og så forsvare landet versus å være med familien? Sånn som vi ser mange snakker om i Ukraina, hvor mødrene og barna drar, og fedrene blir igjen for å forsvare landet. Hva tenker du, og hva føler du rundt det i forhold til din situasjon med barn og så HV?
Jeg synes det er et par fundamentale ting. For det første så må man sikre familien. Det føler jeg liksom, det går foran alt. I hvert fall for meg.
Mm.
Så de må i hvert fall i sikkerhet. Og så ønsker jeg ikke primært å dø selv heller.
Mm. Enig.
Ja, jeg har det som ser helst at jeg lever.
Ja, nettopp.
Så det må jo være et scenario der man der hvor militæret blir organisert på en så god måte at man er ganske sikker på at dette her skal vi klare.
Ja.
Og det er en jobb som er mange fasetter i.
Ja.
Det er jo på en måte både det her rent sånn fagmilitære, strategisk, og hvordan du legger opp dette her for å minimere risiko for at soldaters liv går.
Ja.
Og så har du den andre delen av det som handler om hvordan er du selger inn dette her til de soldatene, som gjør at du ok, de kommer til altså stille på den dagen, eller den perioden de skal. Ja, ja. Så, og her har man nok litt rann å jobbe med, tror jeg, sånn, hvordan er det man militærstrategisk skal gjøre det da?
Ja.
For å så unngå at menneskeliv går tapt. Ja. Der kan man nok jobbe med litt rann. Men sånn, hvis de hadde passert over norske grenser oppe i Kirkenes,
ja.
Da tror jeg ikke de hadde kommet langt,
nei.
For å være ærlig.
Nei, i praksis, nei. Men det er interessant det kulturelle med det, fordi det tror jeg er veldig forskjellig fra land til land og kultur til kultur, hvordan du i hierarkiet setter tingene, ikke sant? Familie, fedreland, kultur, ikke sant? Jeg tror det er litt forskjellig fra land til land, hvilken rekkefølge de tingene kommer i der. Fordi når de da fedrene blir igjen i Ukraina og kjemper, for det første så har de ikke noe alternativ, fordi det er loven som sier at de må det, eller så er de forrædere omtrent, ikke sant? De får ikke lov til å dra.
Det samme gjelder jo i for seg i Norge, da.
Ja, ja, ikke sant? Ja. Men det er jo interessant, for det er jo basert på da at fedrelandene, ikke sant, landene kommer foran din plikt til å beskytte og forsørge familien din. Landet kommer først.
Ja.
Så det er litt interessant, det forholdet der. Og jeg vil også tenke sånn som deg, jeg tenker familien først, ikke landet mitt først. Ja. Jeg er også glad i landet mitt, men familien min kommer først.
Men der tror jeg det har vært en utvikling.
Mm.
Du snakket litt, det var vel i forrige episode, om det at vi har blitt mer og mer sekulære.
Ja.
Eller hvor langt den utviklingen har gått, kan også diskuteres selvfølgelig da, men i hvert fall i den retningen av at vi setter ikke fedrelandet vårt like høyt lenger, ikke sant? Mm. Kongefamilien har ikke lenger den statusen som den hadde under 2. verdenskrig.
Ja.
Da var kongefamilien veldig viktig.
Mm.
Nå har ikke, jeg føler i hvert fall ikke at kongefamilien har den samme symboleffekten som den hadde.
Det ikke noe jeg tenker umiddelbart at jeg ville gitt mitt liv for å beskytte kongefamilien. Det ikke noe, men det kanskje de tenkte for 50 eller 100 år siden, at man skal dø for landet sitt. Men jeg ville ikke gjort det. Jeg setter familien min høye, så det har jo skjedd en sånn utvikling der, at hva er det man verdsetter, hva er verdiene dine? Og landene på den måten, det er ikke like mye i fokus lenger, tenker jeg.
Ja.
Men det er noe som du også sier, at i en krigssituasjon så er det jo loven også som krever det, at du skal beskytte landet ditt. Da blir det jo ikke, det er ikke frivillig lenger, da er det jo, nei, du beskytter landet, du er en del av militæret, du, det er det du skal, det er ikke frivillig lenger.
Ja, nei, det er ikke det. Men så er det jo det her med, la oss si at det er shit hits the fan da, så blir det jo også litt sånn, altså hvor er det du er trygg da? Så på et eller annet tidspunkt så må du jo, da må du dytte tilbake.
Ja, og, men det er også det, jeg tenker på det nå, bare sånn på stående fot, så er det jo også, for å ha en trygg familie, så må du jo også ha et trygt land. Hvis du ikke har noen sivilisasjon og kultur å leve i, så kan heller ikke familien være trygg.
Ja.
Så noen må ta vare på familien, og noen må ta vare på samfunnet. Det blir jo veldig sånn stereotypiske, gammeldagse kjønnsroller, hvor mor tar vare på barna, og far tar vare på sivilisasjonen og landet, liksom, tar vare på landet, og kriger for landet. Men det er jo den oppdelingen det faktisk blir, da. I praksis. I Norge så har vi jo et forsvar hvor også kvinner er en del av det, men Ukraina er jo veldig sånn, der er det mennene som gjør det.
Og det er jo veldig mange menn i norske forsvar. Og.
Ja, det er jo det, men det er noe i det, tror jeg. For du kan ikke ha, jo, hvis familien er trygg, ja, men hvis du ikke har noe land å gå tilbake til, hvis du ikke har noe sivilisasjon, hvis ikke du har noe trygghet, hvis ikke du har noe rammer, hvis ikke du kan gå i butikken, hvis ikke det er matforsyning, hvis ikke det er vannforsyninger, det spiller ingen rolle om familien er trygg.
Ja, jeg ser nok mer den der risikoen med at det hvis NATO blir angrepet, hvor er det da trygt?
Ja.
Ikke sant? Altså på, og på et eller annet tidspunkt så må du si nok er nok når vi stopper her.
Ja.
Og jeg tror at det er nok viktigere enn det er ikke landet det handler om egentlig, det handler om sivilisasjon, og det er litt som hvis du tar paralleller til 2. verdenskrig da, på et eller annet tidspunkt så måtte man jo si stopp. Og der er det jo i og for seg en greie med at du har han, det var vel Chamberlain som gikk rundt i Berlins gater og sa peace in our time før krigen startet, og så blir han herset mye med da. Men han ga jo tross alt England noen år å forberede seg på, før de møtte på en måte Tyskland. Og det å gi seg selv den tiden, og det tror jeg de har, nå har politikerne fått øynene litt opp for det da. At nå må de bevilge litt mer penger, de må tenke hvordan er det vi skal forsvare oss da.
Vi trenger et forsvar, for jeg tror det er så naivt å tenke at vi ikke trenger noe forsvar, at vi ikke trenger noe militære. Kan du forstå tankegangen at vi vil ikke ha noe militære og våpen, vi skal ha kjærlighet og ikke geværer, ikke sant?
Ja, ideell verden, så hadde vi jo ikke trengt det.
Men det er ikke en ideell verden, og det er litt tilbake til vi har snakket om menneskets natur, at vi har begge deler i oss, vi er kapable til begge deler, og vi alltid, jeg tror det alltid vil være konflikt i verden, det vil alltid være en eller annen krig et eller annet sted. Og da er det egentlig bedre å være realistisk på det, at vi må ha et forsvar, vi må ha grenser. Vi har grenser i alt annet i livene våre. Vi har grenser fra leiligheten eller huset vårt ut mot ytterverden. Vi har dører med låser på. Vi har grenser, vi har avgrensede rom i en leilighet. Vi har skuffer, vi har skap, alt. Alt i hele livet vårt handler om grenser. Grenser mellom oss og verden der ute. Så vi trenger det, ellers så blir det, så kan vi ikke leve.
Du har ikke noe trua på verden uten land?
Jeg tror ikke det, fordi det er også en grunn til at vi har lokale, det er også grunn til at vi har troen på lokale styre i Norge, med kommuner og lokal forankring i demokratiet der man bor. Og det tror jeg handler om det samme, at hvis det skulle vært ett stort land hele verden, så hadde det ikke vært, det har vært for stor distanse fra enkeltindividene og menneskene som lever der til faktiske makten og maktutøvelsen. Så jeg tror vi på den måten trenger oppdelte land og oppdelte grenser ganske nærme der man bor, ganske nære mellom utøvelsen av makt og de som lever i den makten. Så vi trenger grenser, vi trenger forsvar. Jeg tror vi alltid vil behøve det. Jeg tror litt sånn tilbake til vi snakket om avskrekking, at det vil skape en tryggere verden om vi har et tryggere forsvar, for da er det ingen som tør å røre oss på en måte. Du tør ikke å stikke fingrene dine ned i en bikube, for du vet at du blir stukket av alle de biene som blir forbannet når du gjør det, og derfor gjør du det ikke heller, så da får de ha den i fred. Og det er litt sånn, tenker jeg også med forsvaret, at det er veldig viktig for å nettopp bevare freden. Og det, så når man snakker om folk som driver med kampsport også, de oppegående typene der, de tenker jo at...
De oppegående, viktig presisering.
Ja, men det er litt sånn at det er en trygghet å kunne, for da blir du en mye mindre voldelig person, fordi du har den tryggheten i deg selv, at du behøver ikke å utøve makt, for hvis du gjør det, så vet du at du vinner. At det er en avskrekking i det også, at det demper konfliktnivået, fordi det skaper en sånn trygghet på at du kan ikke tråkke over mine grenser, for de vil være farlige for deg. Og at jeg tror at vi trenger det også for fred i verden, at det er viktig med et sånt forsvar. Men også sånn, når vi snakket om Russland og NATO, jeg tror ikke Russland hadde hatt noe særlig sjanse mot NATO, fordi NATO er så mange land, det er USA, det er veldig stor makt, og sånn sett så er vi ganske trygge, vil ikke du også si det?
Det hadde ikke hatt sjansen i hele tatt. Og det hadde... Og en ting er liksom den overmakten som NATO, spesielt USA, har, men den andre tingen er jo at her er det jo en stor forskjell i at de soldatene, de har jo reell kamperfaring.
Ja.
På en helt annen måte enn det russerne har.
Ja.
Det tror jeg er... Man skal ikke undervurdere... Det er kanskje den viktigste delen av det å være med på ulike operasjoner som Norge er med på i utlandet.
Mm.
Man får reell kamperfaring.
Ja.
For det er en veldig stor forskjell. Det er min største ankepunkt mot Hove.
Ja.
At de øvelsene man har er for urealistiske.
Ja.
Man vet... motstanderen sin, og motstanderen er alltid underlegen i de øvelsene man har. Og man øver aldri på det usikkerhetsmomentet at her vet vi faktisk ikke.
Ja.
Og at de som sitter på høyere nivå i HV, at de får øvd seg på ok, hva skjer hvis nei, det var ikke fem mann, det var liksom en bataljon som var der.
Ja.
Ok, det er kanskje ikke taktikken å fly inn guns blazing.
Ja, ja, ja.
Så,
men hva tror du blir skjer videre? For du snakket om hva du håpet på som en løsning. Men hva tror du vil skje videre sånn rent praktisk hvis det ikke blir noen løsning eller forhandlinger eller at det kommer frem til noe? Hva ser du for deg?
Jeg tror de må komme frem til noe.
Mm.
Jeg tror, altså, jeg forstår ikke hvordan det skal kunne gå uten at man kommer frem til noe. Og så er kanskje frykten her at det tar veldig lang tid. Men jeg tror ikke Putin har noe hastverk.
Mm.
Jeg tipper at det kommer til å dra ganske langt ut, den konflikten.
Og det gjelder for det tidsaspektet er jo veldig vanskelig for sivilbefolkningen i Ukraina, men ikke like vanskelig for Putin. Nei, så han har jo tiden på sin side.
Ja, ja, man kan liksom straffe med sanksjoner og sånn, men som du var inne på også, at det rammer vel i større grad de uskyldige i Russland, som ikke har noe med den konflikten og den krigen å gjøre i det hele tatt.
Mm.
Og så sitter man der, og han ser nok på seg selv som en stor strateg, og så kan det diskuteres om han er det eller ikke, ettertiden vil vise selvfølgelig. Og han ønsker nok å se på seg selv som en av de store liksom, landsbyggerne i Russland. Og han er jo ikke noe interessert i liksom, her skal vi bygge vei, og her skal vi bygge skoler og sånn. Han er interessert i global politikk.
Mm.
Og hvordan er det Russland skal stå?
Mm.
Jeg tipper at i og med at han er gammel også,
så
er det mer og mer hvordan er det Russland skal se ut når jeg er vekk, og hvordan skal jeg bli husket?
Mm.
Så han ønsker å bli liksom en landsfader-type figur.
Mm.
Vi ser om han...
Det er rart å snakke om det, for vi sitter jo i en bygning her som er, mener jeg, fra 60-tallet.
Ja.
Det er jo inne ved et treningsrom som vi har her, hvor det er faktisk noen gamle bombedører. Det er jo faktisk sånn tilfluktsrom.
Bombedøra er jo rett ned gangen bak oss.
Ja, nettopp. Faktisk. Så det ble bygget under den perioden med kald krig, så man kunne søke tilflukt.
Ja, så akkurat her vi sitter, her er vi
helt trygge.
Helt trygge, og det du også, kjære lytter, når du hører på oss akkurat nå.
Her er man trygge. Nei, vi får ta en liten upbeat note, føler jeg. Mm. For nå har vi vært inne på, og vi har snakket ganske lenge om et ganske negativt tema, og så er vel oppfordringen der ute, egentlig, som vi sa i sted, legge vekk mobilen, prøve å koble seg litt av, og i hvert fall ikke overføre noe bekymring til barna, prøve å trygge seg selv, for da er du trygg, så er barna trygge, og sånn sett så er jo det her med å preppe litt rann da, er kanskje med, bare ikke gjør det eksessivt liksom, ikke overdriv for mye, for da havner du ned i et kaninhull da også, men liksom gjøre sånn at du er trygg på at du og familien din klarer seg i hvert fall noen dager, og så legge det vekk.
Finne balansegangen, og så kanskje tilbake til naturen, som vi har snakket om også, komme seg ut i naturen, legge det vekk. Være opptatt av de nære tingene, være opptatt av her og nå.
Ja.
Og så ikke fokusere så mye på ting man ikke får gjort noe med. Jeg tror det er en litt sånn nøkkel, altså, fordi det er jo veldig fristende å drive og lese om det hele tiden, men du får ikke gjort noe med det.
Ja. Som Van Wilder sier i, hvilken film er det? Det er helt satt ut. Van Wilder. Det er vel Van Wilder-filmen, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Han sier at det å bekymre seg, det er som en gyngestol. Du kan bruke masse energi på det, men du kommer ingen vei. Så med det så kan vi kanskje avslutte krigskapitlet.
Da avslutter vi krigskassa her, og så ses vi igjen. Nei, vi til neste episode.
Vi gjør ikke det, vi må ta en ting til.
Ja, en ting til.
En ting til, og det er tur.
Tur, ja.
Fordi jeg har jo startet Permen nå,
ja.
Og har vært på tur. Jeg har bare vært på to ture, faktisk. Men den startet suboptimalt, Permen min. Så det er jo kanskje også noe man kan ta litt lærdom av. Så jeg hadde to små turer. Vi kan ta den ene som virkelig knakk meg. Og det var, jeg hadde tur til Brandtårnet. Det er vel rett øst for der jeg bor i Kolbotn.
Ja.
Mener det er øst. Og problemet med starten min da, det var jo at jeg skulle finne noen greier under trappa. Jeg husker ikke nå hva det var. Det var en liten ting, ikke sant? Bare noe som var gjemt bak der.
Mm.
Bøye meg igjen. Ane fred og ingen fare. Kommer en litt sånn kinkesituasjon med ryggen, for det er trangt. Og så bare sitter han seg. Ah. Rett i korsryggen.
Uff.
Og jeg merker at ok, nå må jeg bare ned på alle fire. Nå, her er det bare å krabbe sånn baklengs ut fra trappa, og legge seg i fosterstilling ned på gulvet. Så, og det var der det startet da. Og det som var det at da var det her en litt sånn forberedelse også til å gå den turen til Brandtårnet.
Ja.
Og samboeren, Tonje, spør, ikke sant? Ja, men skal vi bare droppe det da? Stabeist som jeg er.
Mm.
Nei, nei. Vi må gå. Vi må gå. Det går bra. Jeg skal skjerpe meg, ta meg sammen. Og samtidig så holdt jeg på å bli litt forkjølet også, vet du, oppi det her.
Mm.
Så det er litt sånn suboptimal start på pappa-permen der.
Mm.
Men det var helt forferdelig tur. Mm. Det er sånn, du vet at når treåringen din greier å gå fra deg, da er det dårlig stilt.
Mm.
Så jeg måtte liksom utnytte hver eneste sånn lille stopp for å ta igjen da.
Oi,
ja. Og jeg gikk jo da med Celine også.
Ja.
Celine og Sekk. Så jeg hadde Celine i bæresele foran, så hadde jeg Sekk bak med litt sånn stasj. Det fine med å gå med bæresele foran og Sekk bak, er at du i hvert fall er balansert da.
Ja.
Mm.
Være i balanse.
Være i balanse, mm. Så var det i tillegg is da på vei oppover.
Ja.
Og det gjør jo at det, sånn med kink i ryggen og isen, så blir du litt sånn ekstra obs på at her skal jeg i hvert fall ikke skli.
Mm.
For da, hvis jeg sklir her, så kan det hende at det, da bare ringer Røde Kors og ambulansen. Ja, ja. Da kommer jeg vekk av flekken.
Ja, ja.
Altså, jeg på vei oppover der, og turen var flott vær. Mm. Kjempefint å være der oppe. Jeg kom ikke opp til brandtårnet.
Nei.
Orket ikke å ta den turen der.
Nei.
La meg ned med Celine i hengekøyet. Det var litt sånn redningen for turen. Fikk slappe litt av. Så ble litt mat og den type ting. Glemte kopper til kakao. Ah. Urutinert.
Urut.
Ja, ja. Men Cornelia fikk seg i hvert fall kakao.
Mm-hmm.
Og det er jo kanskje det viktigste.
Ja.
Så da var liksom dagen hennes litt redda. Men ja, vi kom oss videre. Men det var en tøff start på permen min.
Men det er et fint bilde på nettopp det å prøve å ha balanse i livet da, balanse i hverdagen og gå oppover isen der, prøve å finne fotfeste og hvordan du skal balansere det hele.
Ja, så er det jo det å få kink i ryggen. Jeg vet jo hvorfor jeg får kink i ryggen.
Ja.
Jeg får kink i ryggen fordi at jeg har beveget meg egentlig for lite.
Ja.
Jeg har drevet meg for lite. Det skal vi prøve å få tatt opp i en episode, det er jo hvordan holde formen under pappaparm.
Ja.
Fordi du blir jo litt sånn, det er jo en helt annen situasjon å være i. Ja. Du gjør noe du ikke gjør ellers, og man havner inn i en sånn her fest med bleier og spiser grøt.
Men det er litt det med å være forelder også, det er ikke deg selv som er viktigst lenger, ikke sant? Ja. Det er et annet individ som kommer foran. Hele tiden.
Ja.
Og din egen trening og din egen tid og sånn er på en måte underkastet barnet.
Mm.
Så det blir en annen posisjon å være i.
Så fra å liksom trene i sånn normal tid mellom 4 og 7 en gang, så blir treninga lagt mellom 9 og 11 på kvelden.
Ja.
Når de er i seng, da kan vi trene.
Om ikke du selv også slukner deg og er utslitt fra dagen.
Ja, det er 50-50 det her.
Ja, ja.
Men jeg synes at det å få det kink i ryggen her, det ga meg faktisk en vekker.
Ja.
På at, og skal jeg kunne gjøre det jeg har lyst til å gjøre under pappapermisjonen, så må jeg være i form.
Ja.
For jeg har jo et spinnvilt program på hva jeg har lyst til å få til.
Ja.
Og de turene som jeg ønsker at dere lyttere skal bli med på.
Mm.
Her skal vi skal gå fjell. Vi skal gå skog.
Yes.
Vi skal gå på kryss og tvers.
Møte utfordringene på strak arm.
Ja, og prøve på det. Og det tror jeg kommer til å gå stort sett fint. Stort sett fint. Og så kommer det uansett til å gi noen flotte opplevelser. Og så lenge man tar den motgangen man møter, og man klarer å overvinne den og få noe positivt ut av det, og skape en komfort, ikke sant? Komfort og mestring i etterkant. Da tror jeg mye har gjort.
Det tror jeg også.
Ja.
Og spesielt når det blir meningsfylt, det med å møte motgang. Kombinasjonen mening og motgang, at jo, det er motgang og det er oppoverbakke, men vi er i hvert fall sammen om det, og vi skal til et mål, og vi skal ha en fin opplevelse, og vi kommer til å ha en fin opplevelse. Og da føles det nok mye lettere også med motbakke og motvind, som med alt annet i livet.
Ja. Vi har en fin ting i HV, kan ta det helt på tampen. Der er jeg i et OP-lag, som er sånn observasjonspost.
Mm.
Det er det vi er. Vi skal gå frem til fienden eller bak fiendens linjer, og så skal vi observere fienden, og så melde tilbake hva de holder på med, hvor mange det er, om det er noen feller og sånne ting. Og det vi sier at vi er komfortjegere. Men det er det er selvfølgelig morsom greie, for det er ikke mye komfort ute i skreven her, sannsynligvis så sitter du i et eller annet mygghull da, og livet er ikke sånn kjempekult akkurat her da, men desto viktigere blir det da å sørge for at man klarer å ha det litt fint oppi at det er litt tungt å møte motgangen, men man prøver å vri hjernen over på det positive og gjøre så man selv ikke har det så ille, som det kunne vært, for du kan jo ha det helt forferdelig.
Her, helt på tampen, så kuttet faktisk SD-kortet og lagringen av podcasten, men det var greit, for dette her var helt på slutten av denne episoden. Men det var en historie igjen, og den har jeg lyst til at dere alle som enda følger med på denne podcasten skal få med seg. Så den her er fra HV, og det var da en på laget mitt når jeg var inne. Hei, Olav. Som fortalte en historie, for han hadde vært på et kurs, og der hadde vært en av kursholderne som hadde snakket om det her å klare seg ute i felt. Og det han hadde sagt, det er, nå parafraser jeg her litt, det er en jobb å spise, det er en jobb å sove, og det er en jobb å drite. Og jeg synes, altså hvis du tar litt konteksten her da, og det er at du er ute i felt, det er litt kjipt, det er tungt, og da er det viktig å passe på alle de jobbene, og det var litt av formålet her da. Så det som er greia er at man må jobbe litt for å ha det komfortabelt. Ikke sant? Ute i felt så kan det regne, det kan være et mygghøl, det kan være mange ting som gjør at det er ikke helt optimalt der og da. Derfor må man jo kanskje jobbe litt ekstra. Og sånn er det jo litt å være forelder og når man er ute i pappapermisjon også. Og egentlig sånn generelt på hjemmebane og få det fint i småbarnsperioden. Få forholdet med dama eller kona til å fungere. Da må man må jobbe litt for at man skal få ting til å funke. Og for at man skal trives og ha det komfortabelt. Og det var den siste historien som vi delte i denne episode 2 av podcasten. Og det var den jeg ønsket å dele da også med dere. Og til dere som fremdeles er med oss, så må jeg bare takke for at dere har fulgt med helt til nå. Og så håper jeg at de historiene som vi har pratet om har vært inspirasjon. Og at vi har kunnet gitt kanskje noen råd og noen tips som kanskje kan dra nytte av og være til inspirasjon. Da. Og så ønsker vi både deg og poden riktig magiske eventyr sammen. Håper du synes episoden var interessant. Om du skal ut eller kjenner noen som skal ut i permisjon, og kanskje har en liten podcaster inni seg, og ønsker å ta over stafettpinnen og starte sesong 2 av Eventyrlig pappapar, da er det bare å ta kontakt med meg, Steinar Holøs. Og selvfølgelig, om du liker formatet på denne podcasten her, så anbefaler jeg å sjekke ut Lunsjpodden. Den er tilgjengelig på alle de store stedene der man finner en podcast. Takk for at du hørte på Eventyrlig pappapermisjon.